Sjefens av LR-års og Kolland Dagba, velkommen til Overtid. Mitt navn Dimitri, og med meg en trist Marie.
Hei, hei.
Hei, Marie. 0-0. AG Auxerre mot Paris Saint-Germain. En kamp som vi snakket om forrige overgang, overtid. Mm-hmm. Vi snakket at den kommer til å være en viktig kamp og en vanskelig kamp. Mm-hmm. Når vi ser på tabellen, så ser vi ikke ut som en superfarlig, som et superfarlig lag. Men når vi ser hvor bra de gjør hjemme, når de spiller på La Vie de Champs, de er fantastiske. Det er superbra atmosfære der, og de klarer alltid å levere. De sliter litt borte, men i dag så de beviste at de var gode. De så en, når kampen endte, hvordan de feiret det. Alle de lagene som spiller på Paris Saint-Germain, de er ikke bare fornøyde med ett poeng. For de, så det er nesten som en seier. Fordi når de planlegger sesongen, jeg tror ikke de planlegger at de skal få noen poeng fra Paris Saint-Germain. Og hva de får blir bare en sånn bonus i deres sesong. Og i dag de klarte å holde Paris Saint-Germain, ikke bare at uavgjort, men en clean sheet også mot Paris Saint-Germain. Lyon, keeperen av Auxerre, har gjort en fantastisk kamp. Vi klarte ikke å score. Så ja, ikke veldig bra for Paris Saint-Germain siste kampene. Etter de to tapene i Champions League og to uavgjort rett etter hverandre, Nantes og så nå. Og så vi skal inn i Champions League igjen, neste kamp. Det blir, og det er mot Salzburg, borte. Mm-hmm. Ja, men la oss snakke om denne kampen.
Ok, det er. Dette er ikke bare om denne kampen, men et statistikk jeg så som var veldig skremmende. Vi har skutt 60 ganger på mål de siste tre kampene, og vi har skårt ett mål. Så 60 skudd, ett mål. Og jo mer kampene går, jo verre blir denne statistikken. Det var helt sinnssykt å tenke hvor mange sjanser vi har i forhold til hvor mange mål vi har. Mm. Og det er det vi ser i dag igjen.
Ja.
Rett og slett.
Før vi går inn dypere og i mer negativ ting, tenkte jeg bare nevne at denne stadion vi spilte i dag var den stadion hvor Ronaldinho hadde sin første kamp for Paris Saint-Germain mot Auxerre. Så, men det var helt andre dager. Det var helt annet Paris Saint-Germain. Ja. Så, jeg måtte bare nevne det, fordi det var, det var sånn bra tider hvor når vi var der, så det var sånn helt annen følelse. Ja. Så ja.
Skal vi starte med starting 11?
La oss starte med starting 11. Vi hadde Donnarumma i mål. Ja, la oss bare gå gjennom hele laget, og så kan vi snakke om spillerne. Donnarumma i mål, Marquinhos og Pacho bak, Hakimi og Mendes som en veldig offensiv høyre og venstre backer, Vitinha, Zaire, Emery, Ruiz, som var tre midtbane, Lee, Barcola og Ramos fremme, som startet.
Jeg synes det er veldig uflaks denne kampen, for jeg føler at Nuno Mendes ikke helt klarer det han prøver å gjøre. At det blir veldig mye kluss, og vi har jo alle sett at han er en spiller med mye talent, men akkurat i denne kampen så blir det veldig rotete, og jeg skjønner ikke helt hva han vil gjøre, og han gjør litt rare valg offensivt, som er veldig kjipt, fordi han har begynt å ta en veldig offensiv rolle i PSG. I mange kamper så klagde vi for han var for defensiv, og nå har han blitt veldig offensiv, og så føler jeg at det er noe som sitter litt fast. Jeg vet ikke om det er fordi han ikke klarer helt å jobbe med Barcola, eller om hva som skjer, men jeg føler at den venstre siden er på en måte en gjengående ting i kampene våre, at det skjer ikke så veldig mye, og vi sliter med å få en slags flyt på den siden.
Ja, og så Nuno Mendes og Barcola. Ikke Barcola så mye, men Nuno Mendes spesielt. Han den type spiller som trives veldig godt i de overganger, altså sånn veldig kjappe kontringene. Og det derfor vi så han spille mye bedre forrige sesongen og sesongen før det. Eller ikke forrige sesong så mye, men sesongene før det, når vi spilte mye på de kontringene, hvor også vi hadde Mbappé som var supergod også på de kontringsbevegelsene. Så han god når ting skjer kjapt og fort, fordi han har de millisekundene som raskere enn alle de andre mot han, så han klarer å vinne der. Men når han skal bygge opp et spill, han har ikke den vision, sant? Den visjonen til som Vitinha har for eksempel, at han holder ballen og tenker, sant? En sånn sjakkspiller i midten, sant? Som skal, kan tenke 2-3 steg fremover, som Vitinha god på nå. Verratti var supergod i før. Han har ikke den, sant? Han god på de kontringene, kjapp inn, spiller innlegg, får mange av de sjansene, en av de må inn, sant? Altså i målet, sant? Altså, får mange av de sjanser, men med å bygge spillet måten vi gjør det nå, vi sliter veldig mye. Ja, kanskje Hernandez ville vært bedre i denne posisjonen på grunn av måten vi spiller på, kanskje, jeg vet ikke, men han skadet, så vi kanskje ser han på banen nå. Hakimi, han smart, han sant, på motsatt side, han litt smartere enn Mendes, han har mer erfaring, han så han mer som en komplett spiller på høyre siden. Han god, han ikke god bak så mye, men han bidrar like mye bak som fremover. Mer organisert, han vet hva neste steget skal være, det mer sånn. Du føler at han mer erfaring, la oss si, han mye bedre spiller enn Mendes akkurat nå. Han har potensial til å bli supergod spiller, men altså måten vi spiller på, det veldig vanskelig for spillere også som Barcola til å vise hva de kan. Barcola en spiller som du må på en måte klare, for eksempel Ramos klarte det litt, sant, å dra inn de sentrale defensive spillere mot han, så at Barcola en mot en mot forsvarsspilleren. Så da det hans beste posisjon, Barcola en mot en, men med en gang det to spillere mot han, så det blir alt for mye for han, hvis det ikke en kontering selvfølgelig, hvis han står på banen. Så og det ingen med han på den siden å bygge spiller på, og de spillere som faktisk nøkkelspillere som gode til å skape passningen før assisten eller assisten, som Zaire Emery, Vitinha, Ruiz, spesielt Vitinha og Zaire Emery, de ligger alt for dypt bak. Sånn, og så ja.
Men en annen ting jeg synes veldig spesielt er, så klart så jeg enig i alle disse tingene du sier om taktikken vår, at vi ikke gjør alt riktig, men vi 3 millimeter fra å ha en kamp med et bra resultat.
Men 1-0 bra resultat mot Auxerre?
Ikke bare 1-0, vi kunne enkelt få 2-3-0 hvis du ser de sjansene vi har hatt, og hvor du tenker de sjansene hvor vi slår stolpen, de sjansene hvor du ser at hvis dette hadde vært mer presist, så hadde vi
spilt. Ramos hadde en heading også i begynnelsen av kampen.
Så mange sjanser, jeg tenker. Vi skårer ikke, ikke fordi de spilte bedre enn oss, men fordi vi ikke klarer å sette den inn. Det så mange ganger hvor jeg har sett keepere mot PSG i denne kampen, men også før, jeg tenkte, han lost. Det ingen sjans han hadde tatt den ballen, hvis den ikke hadde truffet tverlingen, eller stolpen, eller gått en millimeter utenfor. Og det så rart å se at det faktisk mange ganger hvor vi faktisk klarer å på en måte være over det andre laget. Vi virkelig overleggende. Vi spiller et bra sett, og alt klaffer. Og i alle siste sekund så går det ikke. Og hvis 50% av de hadde gått, så tror jeg vi hadde skåret sånn 10 mål de siste 3 kampene.
Ja, vi sliter veldig mye å score mål.
Hvis 25% av de veldig åpne sjansene vi hadde fått, så hadde vi fortsatt skårt i hvert fall ett mål per kamp. Hvor det sjanser hvor du tenker, det ikke fordi det var en bra keeper på andre siden, det bare fordi vi ikke traff. Og jeg synes at på en måte så jeg også litt enig med Luis Enrique som sier at vi spiller ikke så dårlig fotball, fordi det mange ganger hvor vi virkelig spiller fin fotball, men akkurat i siste lille stund så bare skjer det ikke. Det som da vi hadde Messi, husker du hvor mange ganger Messi traff tverlingen? Det var sånn, jeg vet ikke om han hadde veddet penger på det eller hva greia var, men alltid. Eller som mot Dortmund, da de var hos oss, jeg tror vi traff tverlingen mer enn alle andre lag i hele Champions League turneringen i én kamp.
For meg det sånn to ting som bekymrer meg, og jeg liker det ikke. En ting for eksempel Zaire Emery, han får ballen i vår halvdel. Han dribler forbi tre spillere, og fantastisk løp. Altså, og de andre, sant? Likang inn, Bakola, Ramos, gjør det ikke de løpene, støttende løpene, sant? Støtter han, sant? Bare sprint inn. Du trenger ikke gjøre noe. Bare løp inn. Dra med deg en spiller. Så de frigjør det for Zaire Emery. Ikke fordi han skal sånn, drible gjennom alle spillere, men at han skal få litt luft, litt mer plass til å tenke, sant? Hva er neste steg? Hvor skal jeg sende til? Fordi det veldig vanskelig i den situasjonen. Etter tre spillere, ok, hva neste steg? Du kan, altså, det ikke Maradona, sant? Altså, det ikke, vi spiller ikke sånn, ja, i 1985, sant? Altså, det helt annen tid på fotball nå. Det er den støtte. Det er nesten sånn at ok, nå barnet kommer til Dembélé, så det er sånn, ja, Dembélé skal fikse den.
Og det jeg ikke skjønner, altså, dette er og ser, så hvis vi løper fram fire stykker statistisk sett,
ja,
så er det en av de som kommer til å bli glemt, for de har ikke et så flinkt forsvar.
Ja.
De er ikke så bra som det. Hvis du løper flere ganger mange spillere, så vet du at det er en gang hvor det kommer en stor åpning.
Yeah.
Og vi har talentet til å bruke det. Altså, Oser har null i målforskjell. 21 mål skårt, 21 mål inn.
Yeah.
21 mål skårt mot dem i 14 kamper. Det kjempemasse. Og det så klart fordi de gjør defensive feil, som vi kunne betyttet oss hvis vi kom mer fossende fremover.
Men det spiller litt annerledes også mot andre lag enn når de spiller mot Paris Saint-Germain.
Ja, så klart, men ikke sant, det likevel, hvis vi hadde også kommet med mer makt, vist mer, ikke sant, det er null sjanse at hvis du har for eksempel en Vitinha, en Zaire Emery, en Ramos og en Likangin som løper fremover samtidig, at de hver gang klarer å henge med alle sammen.
Ja, det er sant. Men det som bekymrer meg veldig mye er defensivt. Hver gang det er en kontring mot oss, eller når de andre har ballen på sidene og de skal spille innlegg, eller begynner sant, å holde ballen litt og spille noen passninger i vårt område, så det er veldig farlig. Det er nesten at de holder pusten. Altså, det er litt den, det er litt psykologi der, fordi det er så mange mål som blir skåret mot oss, sånn dumme mål eller veldig enkle mål, at hvis vi som fans som ser dem på TV har den følelsen, bare tenk på de som spiller på banen som er der hver gang det er et mål som kommer mot dem, sant? For eksempel Marquinhos, Pacho, altså, du ser at de ikke er veldig sånn, trygge bak. Det er et eller annet med litt kaotisk, fordi sant, Marquinhos har alltid hatt noen ved siden av ham på høyre siden, og det er siden vi har fått Hakimi at det er litt sånn mer kaotisk der på den siden. Husker du også forrige sesonger, det var alltid Danilo som ryddet opp. Nå det er i dag, det var Zaire Emery, eller det var Vitinha som ryddet opp på venstre siden også, fordi Mendes er alt for høyt oppe, sant? Og det skaper veldig sånn unødvendig stress i de situasjonene. Så jeg vet ikke hvorfor Mendes spiller ikke i stedet for Barcola for eksempel fremme, hvis han skal være så høyt oppe. Sant? Og få en tredje forsvarsspilleren bak. Skriniar kunne vært fantastisk der, for eksempel.
Det er en del av meg, som tenker at vi kanskje burde gå tilbake til det Galtier prøvde. Og ha en 3-5-3.
Men vi har ikke spillere for det. Vi har ikke spillere for det. Altså, vi har ikke, vi har ikke den kvaliteten. Vi er ikke samme Paris Saint-Germain-laget som vi hadde før. Altså, før ja, siden...
Og, ja og nei, fordi det som feilet oss da vi prøvde det med Galtier sitt lag, var at vi ikke hadde forsvarsspillere, og ikke hadde midtbanen for det. Og jeg tror min mening at vi kan teste det ut med en Skriniar og kanskje til og med Luka Hernandez og en Kimpembe. Vi har et mer vi har flere forsvarsspillere som kan gjøre den jobben som tillater oss å sette Nuno Mendes og Hakimi lengre oppover, og jeg tror at med en spiller som Joao Neves, med en spiller som Vitinha, som har på en måte gått veldig opp siden da, selv med en spiller som Zaire Emery, så har vi også en ganske solid midtbane som kan i hvert fall i visse kamper bære den strukturen. Og også, du kan si hva du vil om angrepsspillerne våre, men i motsetning til de vi hadde under Galtier, så må du gi dem, de har mer vilje til å løpe bakover. Barcola gjør en jobb defensivt som bedre enn det Mbappé gjorde, som ikke gjorde noen jobb defensivt. Ramos kan løpe tilbake. Så jeg tror at vi har mer dybde og mer balanse i laget som gir oss kanskje mer rom for det. Altså, da vi prøvde dette med Galtier, så var forsvarsspillerne våre var Marquinhos, Ramos og Danilo. Jeg husker så vidt jeg hva det var vi prøvde på, men komplisert. Og også en veldig defensiv Verratti som ikke helt funket. Så jeg tror definitivt at det kanskje kan være en strategi hvis vi vil spille med Hakimi og Nuno Mendes så høyt oppe.
Ja, altså, men for meg, når jeg ser det laget vi har nå, det er nesten ingen håp, altså, hvis du skjønner hva jeg mener. Du føler at du går inn i kampen, og det er ikke sånn, det er ingenting som motiverer deg til å se den kampen og tenke her, det er noe der som inspirerer, kommer til å inspirere laget til å vinne, eller en spiller som kan motivere laget og få den. Så, vi har gode spillere, veldig unge spillere, veldig tekniske, fantastisk gode, men de støtter ikke hverandre som et lag. Det er nesten sånn veldig individer som, eller sånn to og tre som er gode sammen, men ikke et helt lag som funker sammen. Og det er ingen spiller som kan bære altså, sin linje i hvert fall. Altså, ok, du har Marquinhos bak, men keeperen er ikke sånn helt 100%. Midtbanen er sånn ikke helt, altså Vitinha er en fantastisk spiller. Joao Mendes er superbra, Zaire Emery er god, men altså det er nesten samme type spiller, alle tre, sant? Altså, hvis du skjønner hva jeg mener, du har ikke den variasjon som kan skape noe annet. Det er alltid det samme. Barcola og Dembélé, det er samme type spillere på begge sider. Det er ikke noe sånn, du har ikke en Mbappé og en Neymar for eksempel, en som er kjapp og kan avslutte på mål, ikke siste ukene for Real Madrid, men før, og så du har en Neymar som kan skape de passninger, god og drible, som magisk når han får ballen, måten han kontrollerte ballen var sånn wow, sånn, den typisk brasiliansk spiller, sånn, altså, vi har ikke det nå, altså, vi har bare sånn 11 spillere på banen, ingen på, som innbyttere.
Men samtidig, ikke sant, når du ser på en spiller for eksempel som en Arjen Robben, han gjorde en ting i hele sin karriere, løp framover, kuttet inn til venstre, skjøt.
Ja, men han klarte å gjøre det.
Men det tror jeg at jeg vet ikke om det
Men hva er det Dembélé gjør? Altså, ok, det Arjen Robben gjør det, og han skårer, og han gjør det. Ok, han er god på det. Det er derfor han er kjent for det. Ok, hva er Dembélé kjent for? Altså, hva er det han gjør?
Men det jeg tenker er, kanskje det vi må se til er ikke nødvendigvis å alltid gjøre ting annerledes, men bare klare å gjøre det vi prøver å gjøre.
Ja, men vi ser, jeg ser ikke hva vi prøver å gjøre. Altså, det er litt sånn at vi klarer å holde ballen, mm-hmm. men jeg vil ikke si 90%, men 70% av tiden, mm-hmm. vi gjør ingenting med ballen. Ingenting, mm-hmm. sånn, ingenting positivt med ballen. Det eneste vi gjør er vi holder ballen. Og så, det er bedre å miste ballen oftere fremover med å ha prøvd noe, sant? Altså, ha spilt det som en gjennomball eller litt sånn et bra innlegg eller et innlegg.
Men altså, jeg tror også at jeg har kommet til et punkt hvor man tenker det er bra å gå fremover og ikke miste ballen. Det ideelle hadde jo vært det.
Men du ser at hver gang vi mister ballen og de andre prøver å kontra mot oss, i hvert fall i dag, mm. så vi klarte alltid å vinne ballen igjen. Sant? Mm. Så det, ikke, det var ikke et problem der. Vi klarte det. Sant? Mm. Det var bare 2-3 sjanser de fikk at de mm. fikk en kontri. Men altså, 90% av tiden vi hadde kontroll fra midtbanen. Altså, vi trengte, altså, vi hadde dittet så høyt fremme. Mm. Det var veldig lett for oss å vinne ballen. Men vi har ikke prøvd. Altså, det er den, ok, innlegg, ok, neste gang innlegg igjen, corner, bare se på corner, mm-hmm. corner er nesten sånn som tapt ball, altså det er ingen vits å ta den corneren,
ja.
Altså det er ingen vits, altså jeg vet ikke hva vi gjør med corneren, mm-hmm. husk gamle dager, du hadde Kimpembe, du hadde Marquinhos, du hadde fremme, sant? Altså, tenk enda mer tilbake med David Luiz og, sant? Altså, det var super farlig med mm-hmm. Silva, Thiago Silva, det er superfarlig. Når vi hadde corner, så det var nesten mål for oss.
Mm-hmm.
Riktig bevegelse, Maxwell som var der, som var litt bak, som kunne ta de rebound-skiter. Men nå er det sånn, det er ingen vits å ta de cornere.
Mm-hmm.
Og så det er det som kan skite med venstre fot, han tar corner med høyre, og klarer ikke å få den inn, altså han spiller sånn innlegg inn over streken, altså det blir sånn en mm. keeper bare, altså, jeg skjønner ikke det. Ja, det er, ja, for meg det er et av de verste lagene jeg har sett Paris Saint-Germain ha, faktisk.
Jeg føler det som er veldig frustrerende med dette laget er at jeg føler at vi er veldig nærme. På en måte så føler jeg at vi er veldig nærme. Jeg føler at det er... Vi hadde snakket så positivt om denne sesongen hvis vi hadde hatt et par centimeter som gikk vår vei. Og jeg føler at det gjør at vi blir veldig sånn blokkert på alt. Fordi jeg skjønner også Luis Enrique som fortsetter i sin strategi. Fordi det er så lite og så på en måte random ting som holder oss tilbake. Det burde jo ikke være sånn. Det er helt uforståelig at det er så...
Ja. Men du så når Colomani var alene mot Leon, mot keeperen.
Mm-hmm.
Altså seriøs, altså ærlig. Altså, når han var en mot keeperen, tenkte du han kommer til å score den? Jeg visste at han kom til å bo med. Eller, mm. han kommer til å skite på keeperen.
Ja.
Altså, han har gjort det også i finalen i VM. Altså, det er samme situasjon.
Jeg føler også, det er veldig enkelt å si, jeg visste i ettertid.
Altså, nei, men jeg tenkte, han kommer ikke til å score dette.
Så, ja, og så klart, denne gangen så var det riktig, men det på en måte...
Ja, men det er det forskjell mellom spillere vi kjøper inn og betaler så mye for dem. Jeg vet ikke hvorfor vi har betalt så mye for han, for eksempel. Hvis han klarer ikke å sette inn den ballen, altså 80 millioner eller 90 millioner, det var 80 pluss 10 millioner. Mm. Altså, i gamle dager, du ville ha kjøpt en Suarez, for eksempel, for den prisen.
Mm.
Eller sant? En spiller som bare skårte mål bare for gøy, sant? En Cavani, jeg snakker mye om Cavani, så jeg prøvde å finne en annen spiller. Så tog en arm i Uruguay. Så
så lite mer.
Ja, så men en Forlan. Nej, alltså alla de spelare sånt alltså du har kvalitet, du hade kvalitet där i spelare så det var en grund att vi betalade så mycket för det. Icardi vill ha skorta. Till och med Icardi vill ha skorta.
Det som är väldigt rart att han spelade så sjukt bra i Tyskland. Och husker du han Etikte, husker du vad han heter?
Ja, Etikte.
Han spelade sjukt dåligt för oss. Husker du han klarade ingenting.
Ja.
Det såg ut som han gick på långren, sån bokstavligt talat.
Ja, han är fantastisk nu.
Han är fantastisk.
Ja.
Och det samma med med alla de vi såg det till Tyskland. Husker du den
kungkungen
till Diaby? En kungku.
Coman. Och så alla de är bara till Tyskland. Vi nämnde bara vi har sålt till Tyskland.
Ja, men det är sjukt rart för det är inte dåliga spelare. Exakt, där som när United fans säger att Di Maria är en drittspelare. Han var bara en dålig spelare för dere. Och det var han. I United så var han en dålig spelare. Men för en av magisk grund så var han älskad av alla andra fans. Ja. Benfica, Real Madrid, PSG, kanske lite mindre Juventus.
Mm.
Och jag följer att det vi får med våra angreppsspelare.
Ja.
Som, lite som nummer 20 i United efter Ronaldo var en eternal disaster.
Jag vet inte vem nummer 20
är. Memphis Depay, Di Maria, Falcao, en serie med spelare som prövde sig och som skorte 2 mål. Alexis Sanchez.
Ah, ja, han ja.
Många från Latinamerika som fick lite depression av Manchester bara.
Ja.
Men egentligen poängen med det är jag syns alla säger att Kolumani är en sjukt dålig spelare, men han är inte det.
Han är inte dålig, men han passar sig in i det vi håller på med. Alla de spelare vi har som är offensiva spelare, vi är god på kontring, vi är god på sån chappa kontring, övergångar, rätt i mål med en gång. Sånt vårt antlag pressar, men inte helt och. För vi sa det mot Bayern och Bayern hade barn och pressat oss. Vi klarte inte det. Så det säger att okej, okay, de är laget för en sån kontringsspel, men de är inte god nog till att levera mot de stora lagarna. Så problemet är att vi har inte ett bra lag där. Alltså, hvis vi klarar att skåra mot vi klarar att vinna mot Nantes och klarar att skåra mot Auxerre. Och så säger att ja, det är för de spelare är så god på, alltså klarar sig att kontra sånt, för de andra pressar sig oss, men när vi går och spelar mot ett lag som pressar oss, Atletico för exempel, vi tappade mot de och Girona sånt, vi klarar sig att vinna mot de och de har pressat oss och, så kan vi gå på sånt, vi har ett bra lag. Vi seriöst har ett bra lag. Det, alltså, jag ser inte att det laget kan bli byggt upp säsong efter säsong till att bli något. Det är väldigt, väldigt vanskligt.
Ja, jag tror såklart att någon ändringar måste göras. Definitivt. Men också mycket jag tänker är väldigt solid. Sånt. Till trots för allt vi har sett, det är mycket vi ser som är solid.
Det som är solid är att vi är fortsatt på toppen av ligan.
Och det finns alltså lite urättfärdigt på matet för PSG. Hvis detta har varit Bayern Leverkusens säsong så hade alla sagt att de har inte tappat en kamp ändå. Så bra.
Ja.
Men vi sitter här. Se tillbaka på den
Invincible-säsongen. Ja, men för det är förväntningar. Alltså,
glöm förväntningar. Se tillbaka på den säsongen Bayern Leverkusen hade. De skårte alla sina mål i 90 plus 10 minuter.
Ja, det är sant.
De slet sjukt mycket.
Ja.
Se Invincible Arsenal, ett lag som alla hade supermega förväntningar till. De vann inte så många kamper. Det var många kamper för det endte med draw.
Ja.
Och fortsatt. Guld Premier League. Så kul. Thierry Henry.
Vad Emmanuel Petit med det?
Jeg vet ikke om han var med i det Invincible-laget.
Nei, jeg husker ikke.
Men
jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte på han.
Det synes jeg også er veldig utfordrende på PSG, at ingenting av det positive vi gjør blir satt fremover.
Jeg tror fordi vi satt grensen, altså hvis Paris Saint-Germain var et lag som vi snakket mye om Champions League og tenkt, å, Champions League er målet, vi ville vært fornøyd, altså ikke i dag, men vi ville vært fornøyd at vi, ok, greit, uavgjort, borte, Champions League kamper som kommer neste kamp, sant? De ga ikke 100%, vi er fortsatt på topp av tabellen, det er greit, et lag som, men forventningene er at nei, vi har brukt så mye penger, vi har betalt for spillere, altså vi har betalt mye på mange av de spillere som leverer ikke. Altså vi har betalt altså for 90 millioner, du kan ha fått Darwin Nunez for eksempel fra Liverpool i stedet for. Så, altså, det er ikke sånn at vi har betalt litt, så vi har ikke investert mye, så det er greit, sant? Vi skal bygge et sånt ungt lag. Nei, men vi har brukt så mye penger. Sant? Og bare tenk på det sånn finansielt, sant? Vi har brukt så mye penger på spillere som leverer ikke. Altså nå, hvis vi selger Colomani nå i januar, jeg tror ikke vi får halvparten av det vi har betalt. Og det skjer ofte faktisk. Se Mbappé, vi har betalt så mye for han, betalt lønn hans og høyeste lønn i verden og alt dette. Og så han gikk gratis. Altså det hele tiden sånn, de tingene sånn, som gjør at jeg vet ikke, det er vanskelig å holde sant, et sånt lag sammen, motivert, for det eneste motivasjonen var penger før. Men når de så at nei, vi kan ha resultater når Zlatan var der, og de så at nei, det var en veldig bra gruppe, sant, veldig bra kjemi mellom alle, og de spilte bra fotball, og hver gang de kjøpte en spiller så han passet perfekt inn. Lucas Moura et bra eksempel, sant? Ingen hørte om han før, sant? Han kom inn, men han leverte, han var sånn, sånn passet perfekt inn i laget. Men nå er det begynt å bli litt sånn, ok, vi skal prøve å gjøre det vi har gjort fra begynnelsen med Marquinhos for eksempel. Han var en ung spiller, sant, fra Roma, de kjøpte han. Vi skal kjøpe en ung midtbanespiller, João Neves, samme som vi har gjort med Verratti. Men det er helt annerledes. Fordi før, sant, når du kjøper inn Verratti, så du hadde ved siden av han, du hadde Thiago Motta, du hadde Matuidi.
Men jeg tror også at det er en veldig tendens blant PSG-fan å på en måte glorifisere den perioden, men når du ser hva nivået i den liga
ja, men vi hadde også sånn dårlige spillere, vi hadde ikke bare gode spillere, sant? Vi hadde hva heter han, Chantome for eksempel, han var der, men han er en parisien, sant?
Hvis du ser nivået som var i liga, så var nivået mye lavere, som gjorde at PSG naturlig, da vi begynte å få inn sånne spillere, ble løftet mye høyere opp, og det var en stor periode av dominans. Men hvis du virkelig vil sammenligne pound for pound, og ser hva det PSG-laget gjorde i Champions League, ikke mer enn det vi gjør i dag. Ikke sant? Vi står her og sier Zlatan, Thiago Motta, fantastiske spillere. Jeg har all respekt for det de gjorde for PSG. Men ikke bare det at vi ikke vant Champions League, men vi gjorde på en måte aldri en sånn dominant run, som Monaco, som Ajax, som mange andre lag har gjort. Og vi ser tilbake på disse tingene og tenker, vi var så fantastiske fordi vi klarte å banke Bastia 8-0. Ja, det var bra. Men det var også fordi Bastia var mye
men
dårlig.
Men vi hadde kamper hvor vi vant bare 2-1 mot Nantes, for eksempel. Og det var med Zlatan. Så det var ikke alltid de 4-0, men vi husker de, sant? 8-0 og 4-0.
Men når du ser det vi gjorde i Champions League, ikke sant, vi snakket som om det var sant, the golden days, men det var ikke Pep Guardiola sitt Barcelona. Vi vant ikke sånn alt. Det var det så vidt 10 år siden, vi var 15 minutter fra å gå ned til Ligue 2. Så disse tingene finnes, og så hører du på PSG-fan som sier, jeg savner de dagene hvor vi virkelig slet og vi hadde noe å heie på. Og så får de liksom litt motgang, 0-0 mot oss, og så er det nå verdens ende. Vil ikke lenger. Det er Gud at vi ikke må slå som relegation. Vi hadde ikke hatt en fan igjen.
Ja, men 0-0. Ett poeng. Vi er fortsatt på toppen av tabellen. Foran Marseille, Lille og Monaco. De spiller i helgen på lørdag og søndag, så vi har spilt en kamp mer enn Marseille og Monaco. Lille har spilt og sitt kamp. Ja, 8 poeng foran Marseille, så
la oss si 5.
Hva sa du?
La oss kalle det for 5, tror jeg. Jeg tror de har en kamp bak oss.
Ja, de har de er en kamp bak oss, men jeg tror, men det er bra, altså 8 poeng eller 5 poeng, det er bra faktisk.
Ja.
Etter, som du sier, sånn liten nedgang mot oss her, og ikke en helt nedgang, men at vi mister litt poeng der. Enkle poeng. Neste kamp blir mot Red Bull Salzburg borte i Salzburg. Så blir det veldig interessant kamp, veldig, veldig, veldig viktig kamp for Paris Saint-Germain. Det er en kamp vi må nesten vinne for å holde oss i den topp 24 i Champions League. Etter det så er det en litt vanskelig kamp mot Lyon, og en enda vanskeligere kamp, synes jeg, mot Monaco. Så det blir en veldig gøy desember for alle PSG-fans. Og bra kamper som kommer. Så har vi den Coupe de France første runde. Det er en vanskelig kamp også mot Lens, borte, hvor det er veldig kul atmosfære der på stadion, som alltid. Så ja, det blir en veldig, veldig gøy desember. Dere kommer til å høre oss mye. Jeg håper det er sånn positiv podcaster fremover i desember. Og en god jul. Ja, for det siste kamp er 22. desember. Yes. Vi kan ødelegge faktisk vår jul hvis det er ut av Coupe de France. Men ja, så det er mye å snakke om, men vi skal prøve å ta det opp i en podcast, i en sidelinje podcast. Dere har sendt oss noen spørsmål og temaer dere har lyst at vi skal snakke om, så det er veldig kult. Takk for alle som gjorde det. Så det var å følge oss mer og mer på Instagram og på Twitter. Vi er ikke så aktive på Facebook, så de andre to. Ja, så blir det bra sesong, eller bra slutt av året, la oss si det sånn. Takk for i kveld, Marie.
Takk.
I CC. Takk.